Tractatus sexagesimus septimus, item alius de Passione Domini, die Dominica. Semper quidem delectissimi fidelium mentes in divinorum operum decet admiratione versari, et rationales animos his maxime cogitationibus inherere, per quas incrementum fidei consequantur. Cum enim pii cordis intensio, vela generalia beneficia, vela specialia gratia ipsius dona dirigitur, multas a se vanitates abigit, et a corporalibus curis in quodam secretum spiritale secedit. Sed hoc in tempore Dominice Passionis multo avidius excellentiusque faciendum est, ut ea quae sacris sunt lectionibus recensita, sane intelligentiae suscipiantur auditu, et quae magnus sunt verbis appariant maiora mysteries. Primanamque erigendi sensum nostri cordis est ratio, quod in ea quae evangelica veritas inaravit, voces prophetice non tamquam gerenda, sed tamquam gesta cecinerunt, et quod humanae aures nondum cognoverant faciendum, iam Spiritus Sanctus predicabat impletum. Nam rex David, cuius secundum hominem semen est Christus, diem crucis Domini mille et plusquam centum annorum aetate precessit, et nihil eorum supiciorum, quae sibi memorat, in lata perpesus est. Sed quia per os eius ille loquebatur, qui carnem passibilem ex ipsius erat stirpe sumturus, merito sub eius persona premititur historia crucis, qui in se gerebat corpoream originem salvatoris. Vere enim David in Christo est passus, quia vere Iesus in David est carne crucifixus.